Bueno, pues ya estamos de volta en este miércoles, en este 27 de setembro. Imos a voltar a retomar os espazos con Sarela. Xa saben que, bueno, pois normalmente o dano cerebral relacionámolo con persoas adultas porque está causado, por exemplo, por ictus, por traumatismos en accidentes de tráfico, laborais, etc. É certo que hai máis casos de dano cerebral en adultos, pero non é bueno, pois menos certo que tamén hai nenos e nenas con dano cerebral adquirido. Nos próximos minutos falaremos sobre as necesidades de atención que pode ter un neno, unha nena con dano cerebral, das particularidades da súa rehabilitación, da súa participación en algo tan fundamental como é a vida escolar e un longo etcétera, e para iso hoxe acompáñanos Majo Hermida, que é terapeuta ocupacional e coordinadora do Servizo de Rehabilitación de Sarela. Majo, moi bo día.
Hola, bos días.
Que tal, como estás?
Todo ben.
Bueno, pois alegrámonos. Normalmente, pois eso, relacionamos o dano cerebral con persoas maiores, pero tamén hai dano cerebral en nenos e en nenas. Se falamos de causas, son as mesmas que en adultos?
Sí, bueno, como xa dixemos en anteriores programas, o dano cerebral adquirido se xan na idade infantil ou na idade de adultos, non, é unha lesión no cerebro, nas estruturas cerebrais. Que pasa? Que no caso dos nenos e das nenas, interrumpe o seu desenvolvemento normal do seu cerebro, o que produce unhas alteracións, pois igual que nos adultos, de carácter físico, cognitivo, conductual, emocional, vale? As causas ao final son moi similares, xa que son aquelas que danan o cerebro, por exemplo, un traumatismo cranoencefálico, non? Pois por unha caída, un accidente de tráfico, un golpe moi forte, ictus ou outras causas como poden ser, por exemplo, infeccións como encefalitis.
Perfecto. É sinxelo, bueno, non sei, sobre todo nas idades máis temperás, distinguilo de outras discapacidades como, por exemplo, a parálise cerebral.
Esta pregunta sempre trae a súa controversia, pero é verdad que agora mesmo, ou na actualidade, non hai un acordo entre todos, digamos, os médicos, os centros de atención e demais, sobre unha e outra, sí. Non? Sobre todo que a parálise cerebral, incluso con outras patologías, outros diagnósticos. Sobre todo, cando falamos de idades tan temperadas, cando falamos incluso de meses de vida, vai a depender moito pois das áreas, dos especialistas que fagan o diagnóstico, e incluso a veces pois incluso pode pasar que se diagnostique máis tarde do momento no que sucede, non? Que as secuelas comecen a aparecer tarde e se empece aí a facer unha investigación sobre a causa e poida ser tanto pois provocado por un dano ou por outro, ou incluso por algún síndrome ou demais. Entón sí que fai falta todavía moito chegar a ese acordo cando falamos de idades tan temperas.
Claro. Non sei, é fácil, tendo en conta que falamos dun cerebro en formación e desenvolvemento, saber que secuelas poden ser ou non ser definitivas?
Igual que na idade adulta, eso é moi complicado, porque vai a depender de moitos factores, a recuperación ou que haxa non secuelas, como pode ser, por exemplo, o lugar da lesión, a dimensión de esta, incluso o momento no que se detecta.
Non sei tamén se hai diferenzas entre o dano cerebral adquirido en adultos e o infantil. É dicir, é o mesmo unha lesión nun cerebro en crecemento e que aínda está en aprendizaxe que nun que xa ten capacidades plenas?
Pois o cerebro dos nenos e das nenas, digamos que é un lienzo en blanco.
Sí.
Vale, nos cando nacemos temos o noso cerebro completamente esperando a nutrirse das experiencias, vale, experiencias sensoriais, como movimento, isto de levar as cousas á boca, non? Información da zona, as cores, os sonidos, e demais aprendizaxes que vamos tendo, non? A medida que va pasando o tempo, os meses. Entón, sí que é posible que haxe habilidades ou funcións que no momento de que se provoca o dano, no momento nun neno ou nunha nena, aínda non apareceran ou que estén emerxendo nese momento, non? Entón, tras o dano, poden verse alteradas ou incluso non seguir un o cauce da evolución habitual, non? Que tería esa, por exemplo, esa función ou habilidade. Incluso cando un neno ou unha nena ten unha lesión cerebral, a evidencia dunha consecuencia ou dunha secuela pode demorarse ata o momento no que esta capacidade debería sair a flote, non? Debería sair a relucir, e que ten que madurar, e incluso a veces tamén pasa que vai a depender da idade do neno ou a existencia do contorno. É decir, igual ti non detectas nada, porque a existencia que lle estamos pedindo o neno ou a nena simple, vale, porque é o que ten que facer nese momento, pero a medida que o contorno vai exixindo máis, vale, si que vai, pois xa se ten que mover máis, ten que responder desta maneira, o que dicimos, non, por que non fala aínda, ou por que non responde, claro, e non sinala. Non, moitas veces, eso é... E o detectamos polo que exixe o contorno dese pequeno.
Majo, poñémonos na pel deses pais. Xa saben, o seu fillo ten dano cerebral. Agora, que teñen que facer?
Bueno, primeiro é recibir unha atención especializada e continuada, vale, de da Administración Sanitaria. Sempre, eso é o básico. Ten que ser, sobre todo, incido moito en que ten que ser continuada. Non vale, bueno, pasou isto, entón facemos un seguimento, unha intervención e demais, e punto. Non, por isto anterior que falamos, non, de que hai que facer ese seguimento porque poden aparecer máis tarde as alteracións.
Claro.
E despois que ten que ser atendido para unha adecuada intervención, tanto unidades de rehabilitación integral, con equipos de traballo multidisciplinares, como terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, psicología, por exemplo, unidades de atención temporal, entidades, centros, asociacións. Desta maneira, sí que o que se vai a facer é un seguimento e unha atención adecuada ás necesidades que lle vayan aparecendo o cativo. E tamén, moi importante, o asesoramento ás familias e os demais recursos nos que o máis pequeno este, digamos, facendo a súa vida, non? Para que todos vayamos na mesma liña.
Entendo. E necesitan un modelo de atención e intervención específico, é dicir, cando unha familia acude a Sarela, ao voso centro, por un caso dun neno, dunha nena con dano cerebral, como procededes? Afrontades o caso dun xeito diferente?
A ver, sí que é verdad que, digamos que cada persoa, dependendo no momento vital no que se atope, pois ten unhas necesidades específicas, vale, ou prioritarias que hai que abordar. No caso dos máis pequenos e pequenas, é así, é decir, non é o mesmo que veña unha familia con unha pequena de 4 anos ou que veña unha familia con marido ou con pai, non, que acaba de ter un ictus. Porque é verdad que os aprendizaxes, os roles, as expectativas que ten cada persoa no momento no que está son completamente diferentes. Por exemplo, no caso dos máis pequenos, cando acude unha familia a Sarela, sí que o primeiro é coñecer as súas necesidades, atender a súa demanda, que é o que está pasando, porque acuden, que atención están recibindo, que seguimento se está tendo menor, en que momento empezaron a detectar ou que pasou, non?
Claro.
E a partir de aí, ir coñecendo cada caso individual. Polo xeral realizamos unha valoración integral, porque sendo tan pequenos, sempre tens que facer, non é tan claro a veces onde estamos, non? E sobre todo cando falamos incluso de meses, pois hai que asegurarse que todo, como vai todo, non?
Claro.
Entón, valoranse pois as capacidades, as necesidades, e despois tamén se elabora un plan de intervención que precisaría, vale, para afrontar o seu día a día.
Claro.
O traballo pode ir desde, imagínate, aprender a explorar,
sí,
que para non ser algo como moi normal, non ver a un neno meter as cosas na boca,
claro,
querer pois moverse para ir a coller algo, non, para pois, o de vai a meter xusto os dedos no enchufe, non, por qué? Porque se move, porque explora, pois esa exploración hai en nenos que non aparece de forma natural ou de forma espontánea.
Claro.
Ou incluso xogar, que é o rol principal dun neno, o que ten que facer é xogar.
Sí.
Pois o ese aprendizaxe non aparece, esa forma espontánea de xogar, de probar, de causa e efecto, de vou a poñer isto aquí a ver que pasa. Entón, ese traballo é moi diferente con relación aos adultos. non? Por eso que a veces as necesidades, o sea, as necesidades, as alteracións detectanse moi pequenos, incluso a veces sí que se detectan máis na idade escolar. É dicir, non son tantos pais, senón nos centros educativos onde se detectan estas necesidades de que hai algo que non está indo ben,
claro,
digamos.
Noutros programas, Majo, falamos do importante que é rehabilitar no espazo onde a persoa fai a súa vida, nas súas actividades diarias. Como traballades isto con nenos e nenas?
Pois, igual que cando falamos dos adultos, nos veña a cabeza o de, claro, pois ir ao supermercado, non, xa ir á rúa, pois volver ao posto de traballo, volver a conducir, non? Cando falamos dos nenos e das nenas, pois aparte do domicilio hai dous ámbitos claros, que por un lado o centro educativo, que por outra parte o ocio lecer, o parque, por exemplo. Entón, por exemplo, no caso dos centros educativos, sí que fallanos que nos facemos unha intervención, unha coordinación cos mesmos. Pero sobre todo hai 3 anos que estamos colaborando nun proxecto da Federación Española de Dano Cerebral, xunto co Ministerio de Educación, que é un proxecto que trata de dar visibilidade ao dano cerebral infantil. E tamén ao traballo que se realiza nas entidades, e dende as entidades, cos diferentes centros, para que os nenos e as nenas con dano cerebral teñan as mesmas oportunidades. E tamén se fai unha formación específica ao profesorado, faise como charlas, non, ao resto do alumnado, pois dende alumnos de primeiro de primaria ata sexto, para comprender que o dano cerebral, que lle podería pasar a un compañeiro ou compañera de clase que tivera pois un dano cerebral infantil.
Moi interesante. Vos insistides moito tamén dende Sarela na importancia que ten o acompañamento á familia para afrontar a complexidade do DCA. Cando quen ten o DCA é un neno, unha nena, isto é diferente?
Non, é un pouco diferente, é dicir, non é diferente no que a familia sempre é fundamental, pero sí que é diferente no que cando se trata dun neno ou unha nena é aínda máis. Por que? Porque esta persoa, este neno e nena depende da familia totalmente. Aparte é un momento duro, é un momento para os pais cheos de incertidumbre, de dúbidas, de moitos medos. Entón, é moi importante acompañar en todo o proceso e, sobre todo, asesorar en estas demandas, dar respostas, estrategias e, sobre todo, estar cerca. Tanto cos profesionais que de referencia que atenden o neno ou nena, e incluso con profesionais, con psicólogos e psicólogas que den ese apoio máis específico a demandas específicas dos pais.
Pois deixamos aquí este tema, un tema no que tratamos a intervención no dano cerebral adquirido infantil con Majo Hermida, ela é terapeuta ocupacional e coordinadora do Servizo de Rehabilitación de Sarela. Majo, moitísimas grazas por acompañarnos, que pases moi bo día.
O mesmo digo.
Un saúdo, ata logo.
Un saúdo, chao.